izvērtēt esošo satiksmes maršrutu tīku liederību un to optimizēt. Tās ir pēdējais jaunais nostādījums, ko saņēma Latgales plānošanas reģions, stāsta sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Iveta Dubrovska.
Saņemts rīkojums no satiksmes ministrijas par maršrutu tīklu optimizēšanu. Ne tikai Latgales plānošanas reģionā, bet arī no visā Latvijā. Un ņemot vērā, ka ieplānotie budžeta līdzekļi šim gadam ir samazināti, principā katram plānošanas reģionam aptuveni 1 000 000 kilometri ir jāsamazina maršrutu tīklā.
Runa iet par 40 maršrutu slēgšanu, vēl tikpat daudz tiks optimizēti. Tā būs nopietna izvērtēšana, skaidro Iveta Dubrovska.
Ir dažādas situācijas, piemēram, maršruts Rīga-Daugavpils 20 reizes dienā kopā turp atpakaļ. Viņi arī ne visi ir piepildīti. Vai, piemēram, Lūdza, Zilupe, Konicpoli, Lūdza, kur iet daži reizi dienā, ja, un viņi principā lielāko daļu maršruta ir tukši un atlikušo kaut kādu ceļa posmu, ja, tur ir kaut kādi pāris iedzīvotāji.
Ja mēs tur slēdzam reizi, tad cilvēki var aizbraukt, teiksim, no turienes atbraukt uz pilsētu Lūdzu, piemēram, jā, bet vakarā viņam atkal nav ar ko nokļūt atpakaļ, un arī otrādā.
Tomēr šāda reize nav jāslēdz, strikti iestājas Lūdzas autobusa parka valdes loceklis Gunters Lasevičs.
Jo tas ir vienīgais autobuss, kas tur kursē, teiksim, atsevišķā posmā, jā, tur neviens cits sabiedriskais transports nekursē.
Motivācija, reizes slēgšana un optimizācija arvien rūkošais pasažieru skaits. Latgalē reizi, kas ir katastrofāli nerentabli. To pliecina arī plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks un Viļakas novada mērs Sergejs Maksimovs.
Mēs redzam, ka atsevišķos laika posmā, kur brauc šis sabiedriskais transports, ir izpildīti gandrīz 100 reisi. Un šajā laikā bijuši tikai 2 pasažieri. Nu, tad tas vidējais pārlādātais pasažieru skaits reizes ir 0,02.
Vietējie nozīmes maršruti, un plūžējās 240-250 reisa dienā.
Daugavpils autobusu parks ir lielākais sabiedriskais pārvadātājs Latgalē. Vidējā dienā, kā stāsta uzņēmuma vadītājs Sergejs Mihailovs, parks, kuram vēl ir vairākas filiālas reģionā, veic ap 250 reisiem. Attiecīgi arī optimizācijas skars visvairāk.
Mums būtu jāslēdz reisi 18 pozīcijās. Kilometrus neesam skaitījuši, bet kopumā tas skars 52 mūsu veiktos reisus, visvairāk Daugavpils un Ilūkstes novados. Mums gandrīz visi reisi ir nerentabli, jo tarifs, proti biļešu cena, nesadz mūsu izdevumus un arī pasažieru skaits sarūk, bet izdevumi aug. Dotācijās kā kompensācija mēs saņemam apmēram 2,5 miljonus eiro.
Tam, ka optimizācijā šajā nozarē jābūt, piekrīt Lūdzas autobusa parka valdes loceklis Gunters Lasevičs, kur kopumā ieteikts pārskatīt 3 maršrutus, taču pārdomāti un izvērtējot īpašo lauku specifiku.
Mūsu pusē ir arī viena cita lieta, jā, vai problēma, varētu teikt, ka tā ir problēma. Tie ir skolēni autobusi. Un bieži vien, ja skatāmies statistiku, jā, un redzam, ka brauc ļoti maz pasažieri tajā reisā, jā, tad skolēni brīvdienās tur parādās gan pasažieri un mainās visa statistika. Un tādā gadījumā, ja mēs slēdzam tādu reisu, tad, nu, var rasties situācija, kā pasažieriem nav ar ko nokļūt gala punktā skolēnu brīvdienā.
Par reisu slēgšanu vai pārmērīgu optimizāciju iestājas vietējās pašvaldības. Iedzīvotāji vienkārši netiks uz centriem, saka Daugavpils novada domes ceļu inženieri Anita Pabērza.
Pašvaldība raugās negatīvi. Tas nedarās tā, kā, piemēram, pasaka, mēs samazināsim reizes un viss. Ir vajadzīga konkrēta izpēta. Varbūt ir tādi reizi, kurus varbūt varētu samazināt, bet ar konkrētu ekonomisko izpēti, cik cilvēku brauc, cik izmanto to reizi un kam tas reizes ir nepieciešams. Mums vienalga ir jādomā par cilvēkiem, kuri strādā pilsētā, kuri mācās skolās. To, ka cilvēku mazāk brauc, bet tie, kas ir palikuši, viņiem vajag braukt.
Nu šeit ir tas koks ar diviem galiem.
Koks ar diviem galiem, tā šo situāciju raksturo Latgales plānošanas aģentūra, kurā arī jāizvērtē tīkla optimizācija, atzīst Iveta Dubrovska.
Viens jā vajag un cilvēki vai nu nebrauc vai viens divi, tas ir bezmaksas karuselis praktiski, jā, un valsts līdzekļu tērēšana. Bet no otras puses uzskata, nu tiešām, ja es dzīvoju laukos, kāpēc man nav iespējas nokļūt tad, kad man vajag kaut vai uz poliklīniku, uz tirgu vai uz baznīcu svētdienu, nu arī.
kā skaidro aģentūrā, šobrīd termiņi sabiedriskā transporta tīkla optimizācijā vēl nav noteikti. Rit izvērtēšana, lai šis process notiktu korekti un iedzīvotāji nebūtu cietēji. Lai ir skaidrs, ka visticamāk ap 750 tūkstošiem kilometrus autobusu Latgalē brauks mazākā šobrīd un būs slēgti tie reizi, kuriem valsts budžeta dotācijas apmērs pārsniedz 75%. Silvija Smagara, Latvijas Rādio Latgalē.